Labdien! Sākam Ventspils novada domas sēdi 2021. gada 25. novembris. Domas sēdē piedalās 14 no 15 novada domas deputātiem. Šobrīd attaisnojuši iemesli dēļ nav klāt deputāts Andris Vārpiņš. Domas sēdes darba kārtībā tika aizsūtīti 29 jautājumi, un pēc tam tika vēl pievienoti 6 papildus jautājumi. Jā, deputātiem nav gadījumā nekas iebilstams, tad es aicinātu nobalsot par kopējo darba kārtību. Tad balsājam, jā, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tad sākam ar pirmo darbu kārtību, kārtības jautājumu par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē un ziņo mums Kristīne Strika, projektu vadītāja. Lūdzu, Kristīne.
Labdien! Lēmuma projekts ir par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases, pamatojoties uz projektu iesniegumu, pašvaldības autoceļu pārbūve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jurgānas pagastā, kas tika iesniegts Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda Latvijas rīcības programmas zivsaimniecības pasākuma aktivitātē, vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai. Dalība šajā projekta iesnieguma konkursa kārtā tika apstiprināta ar domas lēmumu šā gada 29. aprīlī. Projekta mērķis ir piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana, kā arī piekrastes dabas mantojuma saklabāšana, turisma attīstība un droša piekļuve atpūtas objektiem. Šajā projektā ir iekļauti divi investīciju objekti. Viens no tiem ir pašvaldības autoceļa J31 ar nosaukumu centra pludmala un autostāvlaukuma izbūve ar ceļa trases posmu garumu 160 metri. Šeit tiks uzstādīts cilvēku skaitītājs, divas rūpnieciski ražotas pārvietojamās tualetes un viena meteostācija centra pludmalas skatu laukumā. Kā arī papildus tam, divas videokameras, viena būs uz meteostācijas balsta, bet otra pie autostāvlaukuma. Otrs investīciju objekts ir ūdensvada, kanalizācijas tīkla izbūve un sanitārā mezgla uzstādīšana dabas un atpūtas parkā ugunspļava. Šeit tiks uzstādītas pēc pasūtījuma ražotas pārvietojamās labierīcības ar 4 atsevišķi nodalītām telpām un tiks pieslēgts pie nepieciešamajām komunikācijām. Ir veikti iepirkumi un ir zināmi pretendenti, kas veiks būvniecības darbus, kā arī cenu aptāvis rezultātā ir noskaidroti būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēji. Savukārt autoruzraudzības izmaksas ir iekļautas jau līgumā par būvprojektu izstrādi, tādēļ cenu aptājušie izmaksas pozīcija netika veikta. Esam saņemuši avansu no lauka atbalsta dienesta, kas ir 20% apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma, un projekta kopējās izmaksas ir vienādas ar attiecināmo izmaksu apmēru, un tās ir 232 615 € un 86 centi. No tām izmaksām 90% ir publiskais finansējums, 10% pašvaldības līdzfinansējums. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu lemt par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases būvdarbu veikšanai, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksu sekšanai projektam, pašvaldības autoceļu pārbūve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jurgānas pagastā 187 877 € un 66 centu apmērā. Aizņēmumu izņemšanu veiksim 2022. Gadā, pamatojoties uz darbu izpildes grafiku. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies! Pret atturās nav. Paldies, Kristīne! Nākušais darba kārtības jautājums par rēķināšanas izmaksu pieaugumu sekšanu Ugāles vidusskolā un ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Ļimoviča.
Labrīt visiem klātesošiem! Izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par rēķināšanas izmaksu pieaugumu Ugāles vidusskolā. Lēmuma projekts sagatavots pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kurā noteikts, ka no 2021. gada 1. novembra vispārējās izglītības programmas klātienē apgūs tikai 1. un 3. Klašu izglītojumu, kā arī lēmuma projekts sagatavots, ievērojot CIA Aldors iesniegumu un pamatojumu par to, kad noslēgtais līgums ar pašvaldību paredz, kad SIA Audora sniedz ēdināšanas pakalpojumus 219 izglītojumiem, bet laika periodā, kad klātienē mācības ir tikai 1. un 3. klašu skolēniem, kopējais pakalpojumu izmantotājs skaits ir tikai 69. Līdz ar to Audorai ir samazinājušies ieņēmumi un arī apdraudēts iespējas nodrošināt kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu. Līdz ar to nepieciešams noteikti no 1. novembra līdz 14. novembrim paaugstināt par eiro 30 vienā dienā vienam izglītojumam porcijas izmaksu. Proti tātad no 1. novembra līdz 14. novembrim viena skolēna porcijas izmaksa noteikti 3,64 € ar pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu. Piebildīšu, ka jautājums ir arī skatīts Finanšu komitejā.
Paldies, Aina. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies par atbalstu.
Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības sniegtā maksas pakalpojuma apstiprināšanu. Tad ziņos Finanšu nodaļas vadītājs Salds Āķis. Lūdzam.
Labdien. Finanšu nodaļa Ventspils novada pašvaldībā saņēmis Ansas pārvaldes iesniegums par maksas pakalpojumu aktualizāciju attiecībā uz Ansas muižā sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Iepriekšējais tarifs tika apstiprināts Ansas muižas apmeklējumam, tika apstiprināts 2013. gadā, un tagad ir pagājis laiks, un tiek piedāvāts šos pakalpojumus aktualizēt atbilstoši esošajai situācijai. Līdz ar to ir aprēķināta pakalpojuma maksa. Skolēniem un pensionāriem tiek piedāvāta pakalpojuma maksa par Ansas muižas apmeklējuma ekskursiju 80 € par vienu personu, savukārt pārējām kategorijām 50 € par vienu personu. Otra sadaļa attiecas uz telpu nomu Ansas muižā, kur ir izrādīta interese par šo telpu nomu, līdz ar to tiek piedāvāts papildināt jau 2018. gadā apstiprinātos tarifus par telpu nomu un naktsmītņu maksas pakalpojumiem ar Ansas muižas telpu iznomāšanu, kur tiek piedāvāts tātad arī divi tarifi tātad par telpām līdz 200 kvadrātmetriem tiek piedāvāta nomas maksa par stundu 7,21 €. Bez PVN, un ja plašāks telpas tiek nomāts, tad 11,48 € par stundu. Šīs cenas ir pielāgotas esošajai tirgus situācijai, un kāds ir līdzīgs arī cenas citās pašvaldību iestādēs. Līdz ar to priekšlikums apstiprināt šādus tarifus.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, visi par. Tā, nākošie darba kārtības jautājumi faktiski varētu teikt 5, ja, bet, protams, balsos par katru mēs atsevišķi, bet noteikti izstāstīsim un runāsim par viņiem visiem kopā. Man jāpiemina, laikam jāsāk ar to pirmo, tas ir par lokālu plānojumu Dārgales pagastā 4 nekustamajos īpašumos. Tātad, kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu pirmo redakciju un vidas pārskatu projektu nodošanu publiskai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Un droši vien sākumā vārds pašvaldības attīstības plānotājai Ivetai Straumei un pēc tam droši vien arī izstrādātiem reģionāliem projektiem. Ja? Tad lūdzu, ja vajag arī esi hostu pielicis, jums jau vajag kaut kādu prezentāciju, ja vajag, tad var likt. Ja? Labi, Iveta, lūdzu.
Jā, paldies. Es varbūt īsi par to sākotnējo, kā mēs esam nonākuši līdz lokālu plānojumu pirmai redakcijai. Jau 2019. gada novembrī pašvaldībā tika saņemts iesniegums no SIA kursa MRU un CIA līdzīši, ar lūgumu pieņemt lēmumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos vēja elektrostaciju būvniecībai, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu. Bet atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam paredzētā darbība ir plānota meža teritorijā un saskaņā ar Ventspils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem vēja elektrostaciju var izvietot rūpniecības, tehniskās apbūves un lauksaimniecības teritorijās. Tā kā minētie īpašumi, kurus lūdz tā kā vēja staciju būvniecībai, neatbilst Ventspils nova teritorijas plānojumam un būvniecība šajās teritorijās nav atļauta, lai šo plānoto ieceri īstenotu, ir nepieciešams veikt grozījumus Ventspils nova teritorijas plānojumā. Iekļaujot tehniskās apbūves teritorijas, kurās ir atļauta šī vēja elektrostaciju būvniecība. Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu izmaiņas ir iespējamas tikai ar lokālu plānojumu. Šobrīd ir sagatavota pirmā redakcija, kurai nododama publiskai apspriešanai. Un izstrādātājs mums ir sagatavojis arī tā kā īstu informāciju par šiem te visiem pieciem lokālu plānojumiem kopā. Līdz ar to es tālāk dodu vārdu izstrādātājiem.
Jā, labrīt visiem klātsošajiem. Man to vienmēr tāds pārstāvs projektu vadītāja no SIA reģionāla projektiem. Un tad īsumā centīšos īsumā netik gar kā komitejā. Tātad prezentācija par lokālu plānojumu risinājumiem. Tā es to palielināšu. Jā, kā jau Strauma minēja, tātad ir izstrādāta pirmā redakcija lokālu plānojumam un pieciem lokālu plānojumiem. Un arī vides pārskatam ir izstrādāta projekta redakcija, kura būtu nododama publiskajai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Ļoti īsi, kas ir lokāla plānojums, kā jau arī ilgspējīgs attīstības stratēģija un teritorijas plānojums, arī šis dokuments ir ilgtermiņa plānošanas dokuments un konkrēti šajā situācijā lokāla plānojums izstrādāts lauku teritorijas daļai, kāda plānošanas uzdevuma risināšanai, lai grozītu teritorijas plānojumu attiecīgajās zemes vienībās, lai varētu šajās zemes vienībās realizēt plānoto darbību. Un jā, lokāla plānojuma izstrāda teritoriju vienotai teritorijai, lokāla plānojums ietver ļoti daudz zemes vienības, bet konkrēti, kur tiek grozīts šīs zemes vienības, tās ir tikai tās, uz kurām tiek plānots izvietot šīs vēja elektrostacijas. Vēl gribu atzīmēt, ka paralēli notiek arī ietekmes vidu novērtējums paredzētajai darbībai, līdz ar to ļoti daudzas ietekmes novērtējumu un risinājumi, tātad tiek pārņemti arī un integrēti lokāla plānojuma un ietekmes vidu novērtējumu. Un vēl arī paralēli notiek spēkā esošām Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījuma izstrāde, kur arī ir salīdzinot ar spēkā esošo un šo pirmo redakciju, kas jau bija nodota publiskajai apspriešanai, ir šie risinājumi attiecībā uz vēja elektrostacijas izvietojumu. Jā, kā jau minējām, tad tiek izstrādāti 5 lokāli plānojumi, kas ietver 47 zemes vienības, tā ir skaitā arī daļu no viena no pašvaldības autoceļa posma, un arī vienu daļu no valsts meža teritorijas. Tad lokāla plānojuma teritorija, kā redzams, attēlā atrodas lauku teritorijā starp šo elektro līniju 110 un autoceļu A10 un arī dzelzceļa līniju Rīga-Ventspils un starp Ventspili un Popi. Jāsaka, tātad Ventspils aptuveni 4 km, robeža pilsētas centra jau vairāk 10 km aptuveni, un savukārt Popis ciems 3-4 km aptuveni atrodas no plānoto vēja elektrostaciju izvietojuma teritorijas. Jā, par lokālu plānojumu izstrādes pamatojumu un mērķiem, tātad, kā jau es sākotnēji minēju, tātad pamatojums ir grozīt konkrētajās šajās lokālu plānojumu zemes vienībās funkcionālo zonējumu, lai tātad varētu īstenot šo plānoto ieceri vai elektrostaciju izvietojumu. Un attiecīgi tātad tika pieņēmis 20. gada 30. janvārī lēmums un arī darba uzdevumu. Un jāsaka tā diviem lokālu plānojumiem, pamatojoties uz normatīvu aktu grozījumiem, arī ir veikti grozījumi darba uzdevumā. Un konkrēti tātad grozīt funkcionālo zonējumu, Tārgales pagastā no meža teritorijas un vienam lokālu plānojumu arī lauksaimniecības teritoriju uz funkcionālo zonējumu tehniskās apbūves teritorijiem. un galvenokārt šī funkcionāla zonējuma maiņa notiks tajās, tajā teritorijas daļā, kur tātad tiks uzstādīt šis vēja elektrostaciju uzstādīšanas laukuma teritorijā. Tas nav par visu, pa visu zemes vienību, bet konkrētā teritorijā. Nedaudz par lokālplānojam izstrādes uzdevumiem, kas arī ir visi ņemti vērā un iestrādāti lokālplānojumos. Tad pirmais ir veikt šo spēkā esošo viņas no teritorijas plānojumu analīzi, lokālplānojumu teritorijai. Bet par cik es minēju paralēli, jau ir izstrādāts arī grozījumi pirmajai redakcijai, tad mēs arī esam tos nedaudz paskatījušies, kas tātad tiek plānots. Protams, ideālā variantā būtu, kad plānojums ar šo lokālplānojumu saistošiem noteikumiem nu, būtu samērojami nu, tā kā vienādi šīs prasības. Tāpat arī bija pamatot funkcionālā zonē mājas nepieciešamība un risinājums precizē funkcionālo zonu robežas, sagatavot ietekmes uz ainavu izvērtējumu, tāpat arī sagatavot ainavas vizuālās ietekmes 3 dimensiju, 3D modelēšanu un jā, šīs te potenciālās vēja elektrostacijas rada apēnojumu esošu apbūvēs saņemt arī attiecīgās sēkas īpašnieku rakstisku saskaņojumu un precizēt apgrūtinātās teritorijas un objekts, kuriem tad ir noteiktas aizsardz joslas. Šeit ir salīdzinājums, ko nosaka patreiz esošie normatīvie akti un ko nosaka spēkā esošais Ventspils novada teritorijas plānojums un nedaudz arī atsevišķies paskatījusies un prezentācija iekļauts arī to, ko nosaka teritorijas plānojumu grozījumu pirmā redakcija. Par lokālplānojumu sastāv, kā saistošā daļa, tas pats, kas arī teritorijas plānojumam, tiek izdot teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu grafiskā daļa, un tad pamatojums šiem risinājumiem ietverts ir paskaidrojuma rakstā, un attiecīgi visa dokumentācija ir pārskatā par lokālplānojumu. Un atsevišķi tātad uz visiem pieciem lokālplānojumiem ir sagatavots strateģiskais ietekmes vidu novērtējums, jeb izstrādāts vidas pārskats. Jā, tātad vēlreiz. Atkārtuši teritorija tad atrodas galvenokārt meža, meža zemes ieskautās teritorijās, arī piegļošās teritorijas galvenokārt meža zemes lielās platībās, kas pieder Latvijas valsts mežiem, nedaudz arī tā lauksaimniecība izmantojamās zemes, tās vairāk kā meža zemēs iekļauts tādas lauks teritorijas, tuvākā īpaši aizsargājumā teritorija, ir dabas liegums platenes purs galvenokārt, kas robežojās ar lokālu plānojumu numuru 2, tas ir šis sarkanais lokālplānojums iekrāsotā krāsā un galvenokārt tad šo te apdzīvojumu veido blakus esošās viensētas un arī lokālplānojuma teritorija atrodas pazemes ūdens gūtnes oksils aizsarg joslā gan bakterioloģiskajā, gan ķīmiskajā, līdz ar to attiecīgi jāņem vērā aizsarg joslas likuma prasības, ko nosaka konkrēt šajā teritorijā, kāda ir aprobežojuma un kas ir atļauts un kāda saskaņojuma nepieciešama. Par esošo situāciju un plānoto situāciju vēja elektrostacijas izvietojumā, tad jāsaka tā, ka šis ir tāds novada vēja elektrostaciju izvietošanas koridors nosacīti. Un arī var redzēt, kad jau darbojās tad esošās vēja elektrostacijas, ir arī ļoti daudz virkni apkārt plānotās vēja elektrostacijas, un kuras ir jau izstrādāt detāli plānojumi jau senāk apakaļ, līdz ar to arī tās prasības ir savādāks, arī šie tehnoloģiskie risinājumi ir mainījušies, un arī normatīvi akti ir mainījušies. Un tas viss šīs sumārās ietekmes ir vērtētas ietekmes vidu novērtējumā vairāk. Ja šeit vizuāls attēls ir tad tika izvērtētas šīs divas alternatīvas ietekmes vidu novērtējumā, pirmā alternatīva, otrā alternatīva, bet kopumā jāsaka, tad šis maksimālais augstums tad nepārsniegt 250 metru, un tas arī ir iekļauts saistošajos abūs noteikumos, maksimālais augstums tad nepārsniegt šo 250 metrus. Esošajā situācijā, jā, galvenokārt funkcionālais zonējums ir meža zemes, un vienīga ir vienā lokāla plānojumā šeit lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas. Nu, un attiecīgi tad ir ūdens teritorijas, kur upe un grāvi kā ūdens, un arī transporta un tehniskās apbūves teritorijas, kur tātad ir gan transporta satiksmes infrastruktūra, gan arī inženieru komunikācijas. Jā, un par risinājumiem, tātad funkcionālā zonējuma grozījuma priešlikums. Tātad šajās plānotajās vēja elektrostacijas laukuma izbūves teritorijās, šeit arī ir ilustratīvs attēls, tad noteikti šo tehnikās apbūves teritoriju aptuveni 6000 kvadrātmetru laukuma platībām, kur attiecīgi vienā laukuma stūrī tad tiktu uzstādīts arī šī vēja elektrostacija un attiecīgi šī pārējā teritorija nepieciešamā paliek vēja elektrostacijas būvniecības laikā nepieciešamā platība, kas ir nepieciešama tātad, lai uzstādītu šos vēja elektrostacijas. Un arī ņemot vērā, ka tehniskā sabūves teritorijā viens no atļautiem izmantošanas veidiem ir šī energoapgādes uzņēmuma apbūve, konkrēti enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu, tā skaitā arī vēja elektrostacijas apbūve. Un ja runājam par tādiem apbūves parametriem, tad notiek būtiskais ir šis maksimālais apbūves augstums, kā es minēju, 250 metri, tas ir ieskaitot arī ar rotoru diametru. Atlikušajās lokāli plānojamās teritorijas zemes vienībās, kur netiek plānots uzstādīt šīs vēja elektrostacijas, tiek saglabās tas, kas jau ir noteikts spēkā esošajā teritorijas plānojumā, attiecīgi vai tā ir meža teritorija vai lauksaimniecības teritorija vai transporta infrastruktūras teritorija vai arī ūdens teritorija. Tad tur arī saglabājās tās prasības, kas ir noteikts spēkā esošajā teritorijas plānojumā. Nākamais runājot par apdzīvojumu, saistībā arī, ko nosaka ministra kabineta noteikuma numuru 240 attiecībā uz vēja elektrostaciju izvietojumu, ņemot vērā tad apdzīvojumu, kad vēja elektrostacijām virs 20 kW, tad attālums no tuvākās plānotās šīs te stacijas robežas līdz dzīvojumām publiskām ēkām ir vismaz 800 metri. Tas arī ir ievērtēts un ņemts vērā un attiecīgi jau plānot šo te vēja elektrostaciju izvietojums, jau pieņemot, kad šeit arī var redzēt šos 800 metrus, kad neviena vēja elektrostacija nav tuvāka par šiem 800 metriem. Runājot arī saistībā tālāk jau ar apdzīvojumu un ar apēnojumu, kas būtu tāda būtiska ietekme, kas varētu arī rasties, bet kurai arī ir izcinājumi, kā to mazināt un vispār ir novērst, tad abūs noteikumos tad ir iestrādātas apēnojuma novēršanas šīs prasības, kad vēja elektrostacija ir jāaprīko ar šādu ēnu kontrolas modulu, kas automātiski un neatkarīgi no vēja elektrostacijas īpašnieku apstādina šo te vēja rotoru lāpstiņu kustību un nodrošina šo te 0 stundu mirgošanas efektu gadā gan dzīvojamai, gan publiskai, gan arī tūmā esošiem lauksaimniecību dzīvniekiem paredzētajai apbūvē. Ja tātad šis nekustamais īpašums atrodas šajā mirgojošās ēnas ietekmes areālām. Un arī savukārt, ja veidojās jauna dzīvojumā publiskā vai šī lauksaimniecība dzīvnieku turēšanai paredzētā apbūve, šajā vēja elektrostacijas mirgojošās ēnas ietekmes areālā, tad arī ir ievērojams šis te pats apbūves noteikuma punkts par šo te 0 stundu mirgošanas efektu tad gadā novēršanu. Tāpat arī ir paredzēts, ka pašvaldības būvvaldei, tātad izsniedzot būvu atļauju, būtu jāiekļau arī šī apbūves noteikuma prasības punkti par šo te tehnisko risinājumu novēršanu. Šīs te, mēs runājam par kustīgās ēnas mirgošanas efektu, kas arī būtu tālāk jau secīgi no šiem saistošiem noteikumiem jāiestrādā būvu atļaujām. Tāpat arī var būt šis mirgošanas efekts no šīm te rotoru lāpstiņām, un tas ir plānots, kad plānotajā šīs vēja rotoru lāpstiņas pirms eksploatācijas uzsākšanas ir jāapstrādā, tad ar specializētu zemes astarošanas spējas virsmas pārklājumu un atbilstošu krāstu, lai tad mazinātu šo te atspīdumu veidošanos. Un arī ietekmes uz vidu novērtējumu ietvaros ir veikts apēnojumu novērtējums, izmantojot tātad datoru programmu WinPro, kur arī ir noteikti šis te apēnojumu, šis te areāls, mirgojušās ēnas ietekmes areāls. Par troksni, tātad darba uzdevuma arī bija, kad jāveic šis trokšņa novērtējums paredzētais, arī trokšņa novērtējums ir veikts ietekmes vidu novērtējuma izstrādes ietvaros, attiecīgi ar attiecīgām programmatūrām, kuras ir pielāgotas atbilstīgi ministra kabineta noteikumiem par šiem trokšņu novērtēšanas un robežu vērtībām. Secinājums ir tāds, ka vēja elektrostaciju darbības laikā tiks arī ievērot šie te normatīvi akti par trokšņu robežu vērtību nepārsniegšanu un arī izvērtējot jau plānoto šo vēja elektrostaciju radīto troksni ir arī datorprogrammas modelēšanā ņemts vērā apkārt esošās, tātad šīs te autosatiksmi gar autoceļa A10 dzelzceļa, kur galvenokārt šī kravas transports pārvadājumi notiek ņemts vērā un arī esošais, jau esošie vēja elektrostacijas radītais iespējamai šis te troksnis. Tas visi kompleksi vērtēts un izvērtēts šis te trokšņa novērtējums. Un attiecīgi, ja runājam par troksni, tad vismaz normatīvi akti šo te, nu, kā var teikt, nelabvēlīgo vides ietekmi nu, ir noteikti normatīvos aktos, salīdzinot ar apvainojumu, ka Latvijas normatīvi akti augstākie nu, neparedz šo te normatīvo slieksni, kā to var novērtēt un kā to novērst. Nākamais ir par ainavisko novērtējumu, ainaviskais novērtējums un ietekmes novērtējums uz ainavu un šo te kultūrvēstko vidi arī ir veikts IVN ietvaros. Apkārtne tika sadalīta šajās trīs zonās, tuvā zona līdz 5 km, vidējā zona no 5 līdz 10 un tālāk jau vairāk par 10 km. Tad ir veikts kopumā 33 vizualizācijas, tas arī ir attēlot šajā attēlā. Un arī vizualizācijās ir ņemts vērā šī te esošā situācija un arī pirmās alternatīvas un otrās alternatīvas vizualizācijas. Un arī šīs te vizualizācijas ir apstrādāt datorprogrammā. Un savukārt, lai šo te vizuālo ietekmes novērtējumu veiktu, balstotos uz kritērijiem, ir izstrādāts arī šādi kritēriju, var teikt, piecu baļu sistēmas novērtējums, kāda tad varētu būt šī te ietekme, jo, nu, protams, jāņem zinot šo te tehniskos parametrus un šī te tehniskā objekta izmērus, nu, skaidrs, ka viņš ir pamanāms. Attiecīgi, tad šajās vizualizācijas ir novērtēts baļu sistēmā, cik tad ir šī te, šis te novērtējums, cik ir dominējošs vai nozīmīgs vai mērens vai pakārtots vai arī, piemēram, nenozīmīgs un bez ietekmes. Ir izstrādāt arī šādi kritēriji baļu sistēmas novērtējumā. Jā, šajā slaidiņā var redzēt ilustratīvu materiālu, kā tad šīs te vizualizācijas izskatās, kā jūs minēju, tad ir esošā situācija ņemta vērā un arī katrai alternatīvai savas vizualizācijas ir noteiktas attiecīgajā, kurā zonā tuvā, vidējā vai tālā. Tāpat tātad lokāla plānojuma izstrādes ietvaros ir veikta ainavas vizuālās ietekmes trīsdimensiju 3D modelēšana. Un kopumā vērtējot un kādu secinājumu no ainavisko novērtējumu tās ietekmes, tad jā, ir veikts arī Ventspils novadā šis pētījums, Ventspils novada ainavas un to vērtības, kur tātad ir izdalīts šīs augstvērtīgās ainavu telpas. Un tad jāsaka, ka lokāla plānojuma teritorijas neviena neatrodas nevienā no šīm augstvērtīgajām ainavu telpām. Tāpat arī plānotās vēl atrodas patālu gan no Ventspils un Kopas, kas Ventspils novada ainavu plānā tiek Šīs teritorijas tiek iekļauts kā īpaši vērtīgu ainavu telpā, kā ainavisku un kultūru vēsturiski īpaši vērtīgas teritorijas, bet nu, šī ietekme tā tad vispilgtāk varbūt arī izpaužās no Kopas, jo ciemi, jo viņš tā kā ir reliefā bišķiņa augstāks, un līdz ar to tas ir vizuāli pārredzamāks, un, bet un arī tas tā ietekme varbūt arī ir tāda vizuāli spilgtāk redzama. Un attiecīgi arī elektrosacītas alternatīvas raksturojošie parametri, tātad rotoru diametrus un torņa augstums, ir vizuāli uztverami līdzvērtīgi. Vai tā ir pirmā alternatīva, vai tā ir otrā alternatīva, būtas atšķirības arī nav. Un, protams, jāskatās arī šī saskatāmība ainavā, arī ietekmēs gadalaiks, kad ir šis bezlaba periods, kā arī laikapstāku maiņa, nu, kas samazina vai palielina šo te redzamību. Par dabas vidi, jā, kā es minēju, tad teritorijā teritorija pati kā tāda neatrodas vienā īpaši aizsargāmā dabas teritorijā, tad robežojas ar šo dabas sliegumu platenispurs un ietekmes, vidi, ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādes ietvaros teritoriju ir apsekojuši un sagatavot arī ekspertu atzinumu tieši par sugumu bietopu, ekspertu ornitologs un sikspārni eksperts. Kopumā ir teritorijā pēc eksperta novērtējuma konstatēts zemes bioloģiski nozīmīgi dabas vērtība blīvums. Lielāka dabas koncentrācija vērtība ir sastopama aptuveni 1 līdz 3 km attālumā no šīm te plānotajām visizbūves teritorijām. Kā arī nav konstatēts būtis cikspārņu koncentrēšanās un arī, kad šī te vēja elektrosacija izbūve neradīs būtis skaitējumu, ne lokāla plānojuma teritorijās, ne tuvējās apkārtnes ornitofaunai, ne pavasara, ne rudens migrācijas laikā. Un arī sugumbiotopu eksperts apsekoja teritorijā, ir atsevišķās vietās konstatēts aizsargājums sugas un arī biotopu, un līdz ar to tad, tas arī ir ņemts vērā. Turpmāk izstrādājušies risinājums konkrēti par šo vēja elektrostaciju parku izvietojumu, pieveļu ceļu izbūvi un kabeļu izvietojumu, tātad šīs teritorijas, kur konstatēts šīs sugas vai biotopu, tātad apiet un neplānot uz šajās teritorijās, nekādas inženieru būvas. Tā, par inženieru tīkliem. Nu jā, te arī ilustratīvi parādīts, ir tad šie te visi kabeļu saslēgumi, lai tātad aizietu šo transformāciju staciju, kas jau attiecīgi tālāk tiek pieslēgts šai te augstspriegumu līnijai. Jā, arī darba uzdevumā un bija noteikti tad paredzēt aizsargos un apgrūtinās teritorijas precizēt, jāsaka tā, ka, nu, kamēr objekts nav, tikmēr viņam nav šī te aizsargosla, bet, nu, abu, lokā plānojumā abūs noteikumos, arī paskaidrojuma rakstā ir aprakstīts šī te plānotā drošības aizsargosla, kas ir attiecīgi ņemot vērā aizsargos likumu un attiecīgi ņemot vērā šo te maksimālo augstumu 250 metrus, kad šī drošības aizsargosla attiecīgi varētu būt šie 375 metri. Un arī, protams, aizsargos likums jau arī nosaka, ko šie aizsargoslā drīkst darīt un kas ir šie tie apgrūtinājumi. Vēl arī ir tādas vispārīgas prasības teritorijas izmantošanas nabūs noteikumos. Piemēram, ka lielākā daļā arī šie, runāja par transporta infrastruktūru, nāksies tātad gan būvniecības laikā tātad transportējot šīs te iekārtas, gan arī eksploatācijas laikā izmantot ne tikai šo te valsts autoceļu pašvaldības, bet arī Latvijas valsts mežu ceļus, un arī viņiem ir sava kārtība, kā tad tiek saskaņota šī te viņu infrastruktūras izmantošana. Tāpat arī, ja lokāli plānojam teritorijā plānotā darbība atbilst šie C kategorijas piesaņojušai darbībai, tad piesaņojušā darbība vai iekārta ir jāreģistrē attiecīgi valsts vides dienestā. Un tad valsts vides dienests arī viņu reģistrē un izsniedz tādu atbildes vēstuli, kur, kā sazinoties ar Ventspils vides pārvaldi, viņi arī tomēr ierakstot nu, minimālas kaut kādas šīs te prasības, kas ir viņu iestādes kompetences ietvaros. Un runājot par civilo aviāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par civilo aviāciju, pirms tātad vēja elektrostaciju būvniecības ir jāsņem arī atbildīgās institūcijas atļauj. Tāpat arī abūs noteikumos ir iestrādāt šī monitoringa veikšana attiecīgi putnu cikspārņu, tātad monitorēšanai galvenokārt šeit nu, bojā gājušo putnu un cikspārņu monitorēšanai. Un tas ir jāveic apmēram 2 līdz 3 gadus pēc eksploatācijas uzsākšanas. Šī norma tātad iestrādāt abūs noteikumus saskaņā ar ekspertu ieteikumiem. Tas par lokālu plānojumu bija īsumā viss un par vides pārskatu, jā, tad vides pāraudzības valsts birojas pieņēma lēmumu, kad lokālu plānojumam arī ir jāveic šis strateģiskais ietekmes vidu novērtējums, neskatoties to, ka jau paredzētā darbībai tiek veikts šis lielais ietekmes vidu novērtējums. Nu, un attiecīgi tātad vides pārskatā ir vērtēta šī te ietekme uz vidu galvenokārt no šī plānošanas dokumenta izcinājuma. Šīs te ietekmes veidi, alternatīvu izvērtējumus, novērtēt arī esošā vidas stāvoklis, kāds šajā teritorijā, un arī ir sagatavots vidas pārstāvis šis te monitoringa ziņojums, saturs, kas būtu pēc nodošanas eksploatācijā darbības, kas būtu arī jāveic, kādi būtu šie te monitoringa pasākumi. Tālāk un nedaudz par tālākiem soļiem, tātad lēmums par lokālu plānu pirmās redzības nodrošinu publiskajai apspriešanai un institūcija atzinības saņemšanai. Pēc šī lēmuma pieņemšanas tālāk seko šī te publiskā apspriešana, nemazāk kā 30 dienas, tai skaitā arī sanāksme, tiešais te attālināt. Paralēli tātad notiek atzinības saņemšana no institūcijām, tās, kas ir minējas darba uzdevumā. Un arī par vides pārskatu un arī plānošanu dokumentu pirms lokālu plānojumu apstiprināšanas ir jāsņem arī atzinums no vides pāraudzības valsts birojiem. Un tad izvērtējušo publiskās atspriešanas laikā saņemtos atzinums un priekšlikumus, tiek šie te visi priekšlikumi un atzinumi izskatīti, sagatavot ziņojumus un tad ar ziņojumu jau Nākamais ir solis domas lēmums par pirmās redakcijas vai nu pilnveidošanu, sagatavojot nākamo redakciju vai arī par apstiprināšanu. Paldies par uzmanību, mans arī viss.
Labi, paldies. Man roku pacēls ir Andis Zariņš, deputāts, lūdzu.
Jā, labdien. Paldies Ivetēm, paldies reģionālajiem projektiem par šo lokālu plānojumu prezentāciju un arī izstrādāšanu. Tad mēs to skatījām šos lokālu plānojumu teritorijas ekonomikas attīstības komitejā. Komitejā mums bija diskusijas, un diskusijas bija tieši par šo kustīgo ēnu, par ko arī tika paprasīts papildus skaidrojums, kas tika izsūtīts vakar visiem deputātiem. Mūsu komitejas bija divas šī jautājumā. Mēs darbojāmies sākotnēji, tika uzklausīts prezentācija un šī lokāla plānojuma visa kā tāda kopistiskā, pareizāk pasaka, kopistiskā tika, situācija dabā un visa šī lokāla plānojuma. Šī lokāla plānojuma ietekme uz iedzīvotājiem tuvākajiem īpašumiem tieši par šīm pustīgajām ēnām. Es personīgi uzskatu, ka šis variants vai šī virzība uz 0 stundām ir pareiza, arī novadam uz to jāvirzās savā teritorijas plānojumā tālāk, bet vislielākā diskusijas mums pavērsās tajā mirklī, kad mums patreiz ir spēkā vēl vecais teritorijas plānojums, kurā nav atrakstīts šīs 0 stundas, bet ir punkts par to, ka šīs ēnas ir jāsaskaņo ar tuvākajiem kaimiņiem. Un šīs diskusijas, lai atrisinātu, mēs piesaistījām pašvaldības juristu, un arī komitejā par šo jautājumu jurists tad arī izstāstīja savu juridisko viedokli. Un juridiski, es ceru, ka visiem palika tā kā vieglāk ap sirdī, un ka šis virziens ir pareizs, un ka tas juridiski ir arī korekti. Bet mūsu komentārs no mūsu komitejas šī jautājumā ir tas, ka jābūt skaidrojumam par šo iekārtu, kas nodrošinās šo atslēgšanu un šo ēnu neradīšanu iedzīvotājiem, kā arī attīstītāji jāizsūta informatīvas paziņojumus visiem skartajiem īpašumiem dzīvojamo ēku, ka ir iespēja, nevis ka ir iespēja, bet ka viņi tiks nodrošināt ar šīm 0 stundām, un ka viņiem apēnojums kustīgais netiks radīts. Un arī jābūt ir informācijai, kur vērsties, ja tomēr kaut kāds tehnisks ķibels ir viņas piemeklējušas un šīs iekārtas nav nostrādājušas. Un saņemtajā šajā skaidrojumā es arī izlasīju, ka visi atslēgšanas gadījumi ir reģistrēti un monitorēti, un jebkurā mirklī, jebkur šī institūcija, arī vidus dienas varēs pie šiem datiem tikt pareizi saprat. Nu, tas tā droši vien tālāk dod vārdu vai nu Līnai vai kaut kā tā.
Paldies. Līna gribēja teikt kaut ko?
Nē, es varu tik labrīt apliecināt, jā, ka šī ir automātiska sistēma, neatkarīga, kontrolējama un... Jā, tā informēšanā, es domāju, tā ir ļoti laba lieta. Teiksim, modelēšanā nav ņemts vērā arī apaugums, nu, kas ir meži, kas ir apkārt līdz ar to. Pat, ja kartē iespējams parādās, ka šī ēka atrodas šajā ēnas ietekmes zonā, realitātē var būt, ka šī ēna nemaz neaizsniedz līdz šai mājai. Līdz ar to tas, protams, viss. Un jāsaka, ka ēna ir ļoti viegli izkontrolējama. Nu, tā ir redzama, tā nav smaka vai kāds neredzams piesārņojums. Tā ir redzama tajā brīdī, kad patiešām kaut kas nedarbojas. Tas ir viegli konstatējams, nofilmējams, piemēram, un līdz ar to.
Paldies. Vārds deputātam Gatim Gāgam.
Jā, labdien vēlreiz. Tagad tieši skatos pašvaldības mājaslapā, es nevaru atrast. Man jautājums, vai ir iespējams ar visiem šiem dokumentiem, ekspertu atzinumiem un ietekmi uz vidi novērtējumiem, iepazīties ar visiem šiem dokumentiem, vai tie jau ir ievietoti novada mājaslapā?
Es varu komentēt, ka ar tiem var iepazīties IVN izstrādātāju mājaslapā. Es pat varu tūlīt iekopēt šeit saiti.
Jā, esiet kurā... tik laipni, lai
viņš... Paldies, mājaslapā arī ir pieejama informācija. Novembra sākumā tika ievietots.
Pašvaldības mājaslapā arī ir šī saite uz šo dokumentu.
Pašvaldības mājaslapā Ventspils novada, jā.
Zem kuras no nodaļām tas ir?
Aktualitātes ministrijas tam bija.
Zem aktualitātēm noteikti jābūt.
Aktualitātes.
Jā, labi.
Un tur jāpatina apakaļ, jā, tās.
Labi, tad vēl man jautājums par šo zemju īpašniekiem. Jūs minējāt, ka Latvijas valsts meža, tieši meža zemju īpašniekiem, vai īpašnieks visiem šiem zemes gabaliem ir Latvijas valsts meža vai arī fiziska persona vai juridiska? Nei.
Īpašnieks
Latvijas...
ir juridiska persona.
Meža teritorijas kārtā, juridiski, nu tur vienā lokāplāna teritorijā vienkārši ceļš iet cauri, kas Latvijas valsts mežiem ir, bet galvenokārt ir apkārtējās teritorijās galvenokārt ir šīs te juridiskās un valsts mežu teritorijas, bet lokāplānojuma teritorijā tās ir tikai visas juridiskai personai piederošas zemes vienības, lokāplānojumos visos.
Jā, un tad vēl pēdējais jautājums, vai no šī lokāla plānojuma maiņas ir arī kaut kāds sabiedrisks labums novada iedzīvotājiem, vai tas ir tomēr tikai vienīgi biznesa?
Nu, es varbūt atbildēšu uz šo jautājumu. Nu, teiksim, mēs šī brīdī mainām no meža zemes uz tehnisko apbūves teritoriju ar lokālu plānojumu, mainām šo izmantošanas veidu. Šīs mežu zemes faktiski šobrīd ir izcirstas, tātad viņš noteikti jā, neuzbūvēt vēju ģenerators, tad noteikti tikt apmežotas un būt jaunaudas, kur 40 gadus pašvaldība nesaņemt nekustamā īpašuma nodokli. Pārvēršot pa tehnisko apbūvi, protams, tas jau ir kaut kāds nekustamā īpašuma nodokļa apjoms, 40 gadu garumā šajā teritorijā, kas ir par zemi, un plus, protams, mēs vēl saņemsim par inženieru tehnisko būvi, kas ir šīs ten iekārtas pamats. Nu, tas ir šobrīd, ko mēs visi saņemam, bet katrā gadījumā šobrīd jau valstī ekonomikas ministrija ir arī uzsākusi šo ten vietējo kopienu vai atbalstu šīm teritorijām, kur tiek ražot atjaunojumu energoresursu, kāds viņš izskatīsies, nezinu, arī trešdien man ir vienai darba grupai ir pieslēgšanās, bet cik zinu, tu šobrīd ir ierosināts, ka 1,5% no peļņas katru gadu, teiksim, vai tas būs pašvaldības fonds vai kaut kā citādāks, bet apmēram tas ekonomikas ministrijas priekšlikums šobrīd ir šāds.
Jā, paldies. Vēl tad ātri viens jautājums, vai šis lokāli plānojumi, šī izmaiņa meža zemju īpašniekam, ja, kā jūs teicāt, šīs zemes ir izcirts vai ir pienākums apmežot, vai viņas var palikt neapmežots un...
Meža zemes ir pienākums apmežot pēc izciršanas, viņa aizvien paliks meža zeme. Jāsaka, ka tās būtiskās izmaiņas ir tikai šīs tehniskās zonas, kas ir 6300 metri, kas kļūst par tehniskajām zonām, bet visā pārējā teritorijā šī mežsaimnieciskā izmantošana nemainīsies. Tīri tehniski tiks uzlabots, protams, ceļu infrastruktūras tīkls un stāvoklis, jo tās ir jāapkalpo un jāuzbūvē. Tā kā tehniski tiek paredzēts šīs 10 vietas šiem vēja elektrostacijas turņiem, plus, protams, arī apakšstacija un šie kabeļu pieslēgumi un kabeļu izvietojumi. Bet vēl atgriežoties uz to jautājumu par kopienām, SIA Ventspils Vintas ir ierosinātājs arī un attīstītājs nekad nav, un jau sākotnē ir minējuši šo iespēju, ka viņi ir gatavi atbalstīt kopienas vēl pat pirms šī ekonomikas ministrijas arī regulējuma iesākuma arī sūtījuši atklātu vēstuli pašvaldībai par to, ka šis atbalsts varētu būt vienlīdzīgs, kāds tas ir Dānijā, attīstot šādu veidu projektu, kas ir, ja nemaldos, bija runa par teju 1 miljonu eiro lielu atbalstu, nu, ilgākā termiņā. Bet, protams, ir jāsakārto šī atbalsta mehānisma vispār izveide, jo šobrīd nav tāda legāla veida, kā to īstenot.
Paldies. Vai vēl ir deputātiem jautājumi? Vārds Mārim Dadzim.
Ja nav jautājumu, tad es tā kā varbūt kaut kādu debatu būtu gatavs nu, pateikt.
Labi, lūdzu.
Tad jautājumi dar tikai beigusies, ja?
Nu, droši vien.
Nu, jā, tas, ko es vēlējos pateikt, mēs arī savā Latvijas reģionu apvienības frakcijā īsti esam pārunājuši šo jautājumu. Un, nu, skaidrs ir tas, ka, kā jau Iveta pašā sākumā teica, ja šis lēmums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu ir pieņemts Ventspils novada domē un nacionālajie normatīvie akti arī pieļauj tādu iespēju, ka šādi ar lokālu plānojumu var grozīt teritorijas plānojumu, tad skaidrs, ka procesam ir jāturpinās. Un tas process var turpināties tad, ja šī izstrādātā pirmā redakcija ir pietiekoši kvalitatīva. Nu, te jau Andis teica, ka mēs jau, kā Andis teica, komitejas sēdē mēs vairākos piegājienos arī šo jautājumu esam izskatījuši un arī nu, personīgi manā vērtējumā šī kvalitāte tiešām salīdzinot varbūt ar iepriekš izstrādātiem nu, tādā tuvākā un tālākā pagātnē detāla plānojumiem šī kvalitāte tiešām ir nenoliedzama labāka. Nu, varbūt, ka šī labajai kvalitātei par iemeslu ir tas, ka šajā reģionālajā projekta mums ir izstrādājuši gan teritorijas plānojumu, gan šajā brīdī izstrādā arī grozījums teritorijas plānojumā un ir piedalījušies arī attīstības programmas izstrādē. Un līdz ar to no šim uzņēmumam ir pietiekoši no tādas nu, zināmas tās mūsu iedzīvotāju viedokļu un intereses. Un tāpat arī, nu, būtībā arī, ja salīdzinu varbūt ar kaut kādiem citiem gadījumiem, tad šī konkrētajā gadījumā, nu, nevar neko sliktu teikt arī par ierosinātājiem, par Ventspils vindu, kur ir līdz šim ir piedalījušies visos procesos un arī par konkrētajiem investoriem no Dānijas, kas arī ir komitejas sēdē pauduši savu informāciju par to, kā šādi projekti tiek realizēti Dānijā. Nu, līdz ar to, protams, ka nu, nav iemesla, šī kvalitāte ir atbilstoša un nebūtu iemesla, nenodot šo dokumentu sabiedriskai apspriešanai, jo, nu, kā es arī esmu paudzis vairākās auditorijās, ka tas būs tas brīdis, kad sāksies tā īstā spēle. Jo mēs jau visi zinām šī jautājuma tādu sakāpinoto interese un jūtīgumu šī tēmai kā tādai, un līdz ar to tagad tas laukums būs atklāts, un spēlētāji no abām pusēm tad arī uz saviem argumentiem varēs startēt un tajā spēlē piedalīties. Nu, mums, diemžēl, būs jābūt arbitriem šajā spēlē. Diemžēl es saku tāpēc, ka, protams, ka tas nebūs vienkārši, jo ir šie sabiedrības viedokļi jau ir jau šobrīd skaidrs, ka ir dažādi. Nu, tad, kad, nu, tad, nu, kā jau es teicu, ka šī spēle atklāsies, tad jau arī redzēsim, tad jau arī vērtēsim. Bet tā kā nu, es personīgi šajā brīdī, esmu par to, ka šis process ir jāturpina un ir jānodot sabiedriskai apspriešanai, bet es nedaudz par to, kas notiek pēc tam, kā jau prezentācijā bija, tātad lēmuma projekta arī ir rakstīts, ka šī publiskā apspriešana turpinās līdz 7. janvārim. Nu, tas nozīmē, ka acīm redzot janvāris, nu vismaz janvāris paies atzinumu vērtēšanai un arī sabiedrisko viedokļu apkopošanai, nu visdrīzāk līdz kaut kādam mūsu lēmumam par to, vai šo redakciju pilnveidot vai stiprināt, mēs nonāksim. Nu, manuprāt, izstrādātājs varbūt piekomentēt, ka es esmu kaut ko tur sarēķinājis, nu, nepamatot vai kā, bet nu, manā vērtējumā apmēram neātrākā februāra sēdē. Ja februāra sēdē mēs nonākam pie lēmuma projekta par to stiprināt šo lokālu plānojumu vai nestiprināt, Tad gan es teikšu, ka ir arī savu personīgo viedokli, no mani frakcijas kolēģi var pievienoties un paust savu viedokli. Es šajā brīdī nezinu, vai es esmu gatavs balsot, būšu balsot gatavs par lokālu plānoju apstiprināšanu. Nu, ne jau tādēļ, ka šajā brīdī nav zināms šīs sabiedriskās apspriešanas rezultāti, bet tādēļ, ka nu, manā vērtējumā, nu, diemžēl no tā var ciest investori, bet nu, nav pietiekoši tāda pozitīva attieksme tieši no nacionālā līmeņa attiecībā uz to, kas ir minēts enerģētikas un klimata plānā, kas ir apstiprināts ar ministra kabineta rīkojumu tieši par to, ko arī Aivars teica par šo atbalstu vietējām kopienām. Un jau uz to februāru vēl joprojām, nu, tur viss būs tādā peldošā režīmā, nu, būs kaut kad un būs varbūt. Es tiešām šajā brīdī nezinu, vai es būšu gatavs balsot par šī dokumenta apstiprināšanu. Bet varbūt, ka viss būs kārtībā, gan ar sabiedrisko apspriešanu, gan ar šo atbalstu vietējām kopienām, jo tas jau arī ļoti spilgti parādījās mūsu teritorijas plānojuma grozījumu publiskajā apspriešanā, ka praktiski tas ir galvenais vai viens no galvenajiem jautājumiem, ko uzdod sabiedrība, kāds mums no tā labums. Un, manuprāt, tad, kad mēs stiprinām šo dokumentu un arī turpmākos dokumentus attiecībā uz šīm vēja parka lietām, no šī skaidrībai tomēr ir jābūt, lai mēs arī precīzi sabiedrībai varam atbildēt, nu, reku būs jums 0,5% vai kaut kāds savādāks atbalsts. Nu, un tad uzreiz šī saruna izvēršas pavisam savādāk. Bet, jā, noslēdzot, es vēlreiz saku, ka šajā brīdī, nu, es personīgi nu, nesaskatu kaut ko tādu, lai šo dokumentu nevarētu nodot sabiedriskajā apspriešanā.
Paldies. Paldies. Vai vēl kāds no deputātiem grib izteikties? Es vienkārši varbūt nedaudz Mārim iekomentēšu, noteikti jau februārī nebūs skaidrs, kāds būs atbalsts vai nebūs, jo likumā par valsts budžetu, pielikumā par Latvijas pašvaldības saimniecības un ministra kabineta vienošanos un domstarpību protokolu ir ierakstīts, ka 2020. Gada laikā ekonomikas ministri izstrādā šo atbalstu teritorijām, kurās tiek ražot atjaunojumu energoresursus, tā kā nu, diez vai viņi līdz februārim to var izstrādāt.
Nu, 22. Gada laikā jau var nevis 20.
Jā, 22. Nākamā gada, tas ir nākamā gada budžets.
Jā, nu klimata plānā jau tā arī ir ierakstīts, bet nu tai pašā laikā skaidrs, nu viņi jau neķersies šim dokumentam klāt 22. Gada novembrī. Nu ir jābūt kaut kādai iestrādē, kaut kādam procesam. Un par šo procesu vajadzētu, nu, maksimāli lielu skaidrību. Mēs arī līdz šim esam piedalījušies šajā procesā ar to, nu, pauduši informāciju un stāstījuši par šīm problēmām, kas ir mūsu novada, un līdz šim mūsos tiešām ir ieklausījušies. Tā izskatījās, esmu tajās reizēs, kad arī, nu, es iepriekšējā sastāvu laikā arī piedalījos gan Saeimas tautsaimniecības komisijas sēdē, gan arī pašvaldības savienības sarunās ar ekonomikas ministri. Tieši par šo jautājumu, nu, tur tiešām to mūsu viedokli ļoti labprāt uzklāsīja.
Tā, tad vairāk nebija deputātiem, nekas neviena roka nebija. Un tad mums atliek laikam tomēr nobalsot par katru lēmuma projektu atsevišķi. Tātad ceturtais darba kārtības jautājums, tātad ir par lokālu plānojumu Dārgales pagastā. Četrās zemes vienībās, kas beidzas ar 034, 069, 009, 033, Tātad, kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu pirmo redakciju un vides pārskatu projektu nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais lokāla plānojums ir vienā zemes vienībā, Tārgales pagastā 053. Un es arī tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Darba kārtības sestais jautājums ir par lokālu plānojumu Tārgales pagastā četros nekustamos īpašumos, kuri beidzas ar kadastriem 081, 048, 056, 095. Tātad par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais lokālu plānojums arī ir Tārgales pagastā. Zemes vienības 051, 052, 053 un 081. Tātad, kurš par sagatavoto laimumu projektu? Paldies, pret atturās nav. Un astotais darba kārtības jautājums ir par lokālu plānojumu. Tātad, pirmās redakcijas apstiprināšana 33 zemes gabalos, no tiem 32 Tārgales pagastā un 1 Popes pagastā. Es varbūt neskaitīšu visus tos ciparus, nu, šis ir atšķirīgs ar to, ka te ir ļoti daudz zemes īpašu. Tad es aicinu balsot, kurš par sagatavoto laimumu projektu. Paldies, pret atturās nav, paldies. Tad šie darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Tā, paldies reģionāliem projektiem.
Paldies.
Un, jā, vislabā. Un tālāk mums darba kārtība, 9. Darba kārtības jautājums ir atsevināšanas jautājumu. Tad par visiem ziņos nekustamo īpašumu nodeļas vadītājs Gatis Landmans un sākam ar Užavas pagasts Krastmals 8. Lūdzu.
Labrīt. Tātad šodienas domas sēdes darba kārtībā ir 17 jautājumi par personu īrēto pašvaldības dzīvokļu atsevināšanu. Visi viņi ir līdzīgi no tā viedokļa, ka atsevinātājs ir šī dzīvokļa īrnieks, un atsevināšana notiek pamatojoties publiskās personas mantas atsevināšanas likuma, tādā 4. Panta daļu, kura paredz, ka īrniekam šādas tiesības ir. Un dzīvokļu īrnieks šo īrēto dzīvokli iegūst par tā dēvēto patieso vērtību. Tas nozīmē, ka vērtētājs nevērtē tirgus cenu, un tādēļ dažos no šiem gadījumiem ir atsevišķi ievērtēti pašvaldības veiktie ieguldījumi, kas ir attiecīgi varbūt atkarībā no tā, cik kurā laika periodā veikti amortizēt par dažādu lielumu. Ja. Tātad 9. Darbkārtības jautājums par dzīvokli Krastmalas 8 Užavā. Tas ir viens tāds dzīvoklis, platība 34,7 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā labs, vērtētājs noteicis patieso vērtību ar summu 1100 eiro. Pašvaldība šajā dzīvoklī ir nomainījusi logus 2016. Gadā par summu 201 logu par 250 eiro. Šī vērtība ir amortizējusies par 50%, atlikums tātad 125 eiro. Līdz ar to cena, par ko piedāvāts izpirkt dzīvokli īrniekam, ir 1225 eiro.
Paldies. Jautājumi nav deputātiem. Tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais atsevināmais dzīvoklis ir Daldari 6, Ants pagastā lūdzu.
Dzīvoklis Daldari 6, Ancē, ir divistabu dzīvoklis, platība 51,7 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs, vērtētāji noteiktā cena 1100 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvoklis ir Ugālē, Rūpnīca ielā 8.40, lūdzu.
Rūpnīca ielā 8.40 ir divistabu dzīvoklis, platība 55,6 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs un labs, vērtētāji noteiktā vērtība 1500 eiro.
Paldies. Jautājumu, ja nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums ir Ugālē, skolas iela 1-7. Lūdzu.
Dzīvoklis skolas ielā 1-7 Ugālē ir divistabu dzīvoklis, platība 43 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētāji noteiktā patiesā cena ir 1200 eiro. Pašvaldība veikusi logu nomaiņu 2014. Gadā par summu 311,46 €. Kur ir šobrīd amortizējusies līdz 93,44 €. Atsevināšanai piedāvātā cena 1293,44 €.
Paldies. Ja jautājumu nav, balsojam, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākušais dzīvokļa īpašums – Ziru pagasts, Akmentiņa 4. Lūdzu.
Dzīvoklis Akmentiņa 4 Zirās ir trīsistabu dzīvoklis. Platība 71,5 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs un labs, vērtētāja noteiktā patiesā cenā 1700 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pretā turas nav. Nākušais dzīvokļu īpašums, Arāja 2, arī zivu pagasts. Lūdzu.
Arāja 2 izirās, arī 3 istabu dzīvoklis, platība 71,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētājs noteica tā patieso vērtību ar summu 1800 eiro.
Paldies. Balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums arī Ziru pagastā tērces 14, lūdzu.
Dzīvoklis tērces 14 dzirās, vienistabas dzīvoklis. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs daļai apmierinošs, vērtētājs noteicis tā cenu ar summu 750 eiro.
Labi, paldies, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Piltenē, māja ielā 12-12.
Dzīvoklis Piltenē, māja ielā 12-12 ir 3 istabu dzīvoklis, ar platību 58,3 kvadrātmetri. Stāvoklis daļai ir apmierinošs, vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 1400 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums Piltenē, lielā iela 6-20.
Piltenē dzīvoklis lielajā ielā 6-20 ir vienistabas dzīvoklis, platība 36,7 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs, vērtētājs novērtējis tā patieso vērtību ar summu 880 eiro. Pašvaldība 2020. gada februārī nomainījusi logus. Par tāmas vērtības 764,38 €. Šobrīd amortizējusies ir par 10%, atlikums tātad 627,94 €. Līdz ar to kopējā īrniekam atsevināmā dzīvokļa izpirkšanas cena 1567,94 €.
Paldies, jautājumi ir, nav tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums ir lauka iela 222 Piltenē.
Dzīvoklis Piltenē lauka ielā 222 ir 3 istabu dzīvoklis, platība 72,3 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā labs, vērtētājs novērtējis ar summu 2000 eiro.
Paldies, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums lauka iela 218.
Dzīvoklis lauka ielā 218, Piltenē arī 3 istabu dzīvoklis, platība 72,1 kvadrātmetrs, stāvoklis daļai apmierinošs un labs, vērtētāji noteiktā cena 1800 eiro, pašvaldība veikusi 4 logu nomaiņu 2019. gadā, par tām summu 1116,83 €, kura šobrīd amortizējusies pa 20% un atlikums sastāda 893,46 €. Līdz ar to kopējā īrniekam atsevināšanas cena ir 2693,46 €.
Paldies. Tad, ja jautājumu nav, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums lauku ielā 216.
Dzīvoklis lauku ielā 216 Piltenē, 3 stab dzīvoklis, platība 72,3 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētāji noteiktā vērtība 1800 eiro, pašvaldība veikusi 6 logu nomaiņu 2019. gadā, tām summa 1576 €, atlikums uz šobrīd ir 1260,82 €, līdz ar to kopējā īrniekam maksājumā summa par atsevināmo dzīvokli sastāda 3060,82 €.
Paldies. Jautājumi, ja nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Piltenē lauka iela 2-3, jā, lūdzu.
Piltenē dzīvoklis lauka ielā 2-3, vienistabas dzīvoklis, platība 42,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, vērtētājs novērtējis dzīvokli patieso vērtību ar summu 1100 eiro, pašvaldība 20. gadā veikusi 4 logu nomaiņu par summu 1073 eiro, amortizējies šobrīd uz 966 eiro 29 centiem. Īrniekam izpērkamā cena 2066 eiro un 29 centi.
Paldies. Jautājumi nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Skaistkalna 2 Tārgals pagastā, lūdzu.
Dzīvoklis Skaistkalna 2 Tārgalē ir vienistabas dzīvoklis, platība 38,5 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs, vērtētājs noteicis tā patieso vērtību ar summu 1500 eiro.
Paldies, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Viens nekustamais īpašums pa starpu, Tārgals pagasts priedes 141, lūdzu.
Nekustamais īpašums priedes 141 atrodas Tārgals pagasts Akmiņa dzirdes ciemā. Zonējumā savrupmāja augūs teritorija, lietošanas mēģi zemes vienībā individuāli dzīvuma māja apgūva. Pēc savas lietošanas veida, tātad dabā tas ir tā sauktais mazdārziņš. Zemes vienības platība 622 kvadrātmetri. Zemes vienības nav tikusi izpirkta zemes reformas laikā. Par viņu ir noslēgts nomas līgums ar lēmumu projektā minēto personu. Personai pamatojas puses personas mans atsināšanas līguma nosīmiem ir tiesības ierosināt nomātā zemes gabalā izpirkšanu. Zemes gabalā kadastrālā vērtība atbilstoši valsts zemes dienestu kadastra reģistram ir 1238 eiro. Vērtētājs šajā gadījumā Sija Oberhaus vērtēšanas servises ir noteikti šī nekustamā īpašuma tirgus cena ar summu 700 eiro. Atbilstoši puses personas mantas atsvinošanas likuma nosacījumiem, atsvinot zemes vienību, tās atsvinošanas cena nevar būt zemāka pār tās kadastrālā vērtība. Šajā gadījumā nomniekam piedāvās izpirkt zemes gabalu par summu 1238 eiro.
Tā, paldies. Jautājumi, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir atkal dzīvokļu īpašums, un tas ir Vāras pagasts Ventas iela 6-8. Lūdzu.
Dzīvoklis Ventas ielā 6-8. Ventavā Vāras pagastā ir divi stabi dzīvoklis. Platība 42,2 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā daļai apmierinošs un apmierinošs. Vērtētājs noteicis tā patieso vērtību ar summu 1100 eiro. Pašvaldība 2014. Gadā nomainījusi durvis un logus šajā dzīvoklī par tām summu 1138 eiro 13 centi, kur šobrīd amortizējas par 70% un atlikums sastāv 341 eiro 44 centi. Ar to īrniekam piedāvātā atsvināšanas cena ir 1441 eiro un 44 centi.
Paldies. Balsojam, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Ventas ielā 11.1. Svārbas pagasts, lūdzu.
Dzīvoklis Ventas ielā 11.1. Lentavā. Svārbas pagastā arī divi starp dzīvoklis. Platība 42,4 kvadrātmetri. Stāvoklis kā apmērinošs daļai apmērinošs. Vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 1100 eiro. Pašvaldība veikusi ieguldījums 2017. Gadā nomainot durvis, par tām summu 330 eiro. Amortizējusies šī vērtība līdz 198 eiro. Īrniekam piedāvātā izpirkšanas cena 1298 eiro.
Paldies. Balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais īrniekam atsavinājumas dzīvokļu īpašums ir Sildegas 4 Puzes pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis Sildegas 4 Puzē, Glāzmā Puzes pagastā ir 3 stabi dzīvoklis ar platību 75,7 kvadrātmetri. Stāvoklis kā apmierinošs un labs, vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 1700 eiro.
Paldies. Jautājumi nav. Balsojam, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākamie divi kārtības, dienas kārtības jautājumi ir par atsevināšanu elektroniskajā izsolē. Un pirmais būs par nekustamā īpašumu Mezerlīča Puzes pagastā. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Mezerlīča Puzes pagastā tātad sastāv no zemes vienības ar platību 0,2094 hektāri, ja tas ir 2094 kvadrātmetri. Mums tā atrodas trīs dzīvokļu dzīvojamā māja. Mājas kopējā platība 143,2 kvadrātmetri un palīgēkļu šķūnis. No trīs dzīvokļiem mājā divi, numur viens un numur divi, ir tukši šī brīdī atzīti par dzīvošanai nederīgajiem un izslēgti no pašvaldības iziešanai derīgo telpu sarakstā. Mājas būvniecības jau eksploatācijā nodošanas gads ir 1950. Kadastrā reģistrētais. Nekustamā īpašuma tātad ir atzīts, ka pašvaldības funkcija pildīšanai dēļ sava sliktā tehniskā stāvokļa viņš nav atbilstošs un pamatojoties uz finanšu komitejas atzinumu, īpašums nodots atsevinošanai. Certificēts vērtētājs ir noteicis šī nekustamā īpašuma tirgus vērtību ar summu 22,000 eiro. Tā kā šeit nav pirmpirkuma tiesīgo personu, izsolē ir brīva dalība, atbilstoši mūsu valstī noteiktiem ekonomiskās drošības nosacījumiem izsole ir plānota elektroniskā vidē, izsole vietnē. Izsoles sākuma datums ir 17. Decembris un izsole turpinās līdz 17. Janvārim 2022. Gadam. Reģistrācija izsolē no 17. Decembra līdz 6. Janvārim. Kā jau minēju, tad izsole sākuma cena 22,000 un solis 500 eiro.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Jā, vārds Mārim Gadzim.
Būtībā es par šo īpašumu un par to tādu atsvināšanas procesu kopumā saņēmu jautājumu no Pūdzes pagasta iedzīvotāja. Es domāju, ka es uz šo jautājumu arī atbildēju. Viņam cerams, ka pareizi, tāpēc arī gat man ir tas jautājums tev. Tas jautājums bija par to, kad par šo noteikto tirgus vērtību, jo, nu, kā mēs zinām, pavisam nesen tur bija veiksmīga Andrehitas pils izsoli, un tur arī sākuma cena bija no plus mīnus līdzvērtīga šim vērtējumam par ezerlīčiem. Un tas jautājums bija par to, ka nu, tā cilvēka vērtējumā tā Andrehitas pils ir daudz vērtīgāk nekā šis īpašums. Kāpēc šī noteiktā vērtība ir apmēram vienāda? Mēs, protams, ka viņam atbildēja, ka vērtētājs strādā pēc noteiktas metodikas un ka mēs esam arī iepriekš pašvaldībā par šīm lietām runājuši un tikušies ar vērtētājiem, un arī es pareizi atceros pat vienā gadījumā, kur mēs arī tā bišķiņ šaubījāmies, mēs intereses pēc paprasījām vēl otru vērtētāju vērtējumu, un tie vērtējumi bija no apmēram līdzīgi. Bet, nu, varbūt ņemot vērā, ka nu, ir jauns sasaukums, nu, gandrīz jauns sasaukums, kurā ir arī deputāts sastāvs nedaudz nomainījies un tāpatās arī gan jau, ka mūsu sēdes audio ierakstu noklausās novada iedzīvotāji, kas ir ieinteresēti šajā jautājumā. Gati tādu, nu, pavisam īso kursu par to, kā šie certificētie vērtētāji novērtē nekustamais īpašums. Nu, tāds vispārīgs jautājums. Un tāpat varbūt, kad varētu kaut kādu tādu informatīvu ziņojumu sagatavot, lai cilvēkiem būtu skaidrs un ievietot mūsu mājaslapā.
Jā, tā tad pavisam īsā versija šādai atbildē būtu, ka tādu cenu vērtētājs ir noteicis. Mēs, cik redzam no prakses, skatoties šos certificētu vērtētāju iesniegtos atzinumus par tirgus cenu, secinām, ka lielākajā daļā gadījumu viņi ir novērtēti pēc tās saucamās salīdzinošanas metodas. Jā. Tas ir Viņi ņem reāls notikušas darījumus, viņiem ir pieeja tātad zemgrāmatu reģistram un viņiem vēl ir speciāls portāls, kur tiek fiksētas darījuma cenas. Tā skaitā tur ir dažādi visādi tirgus dati, redzam, jā, vidējā cena dažādās teritorijās vietās. Jā. Un tātad tā ir šī salīdzināšanas metode un arī šajā vērtējumā es ceru, ka deputātiem viņš arī droši vien pieejams un redzams, jā, ir paņemti trīs citi līdzīgi objekti un vienkārši salīdzināt viņu tirgus cenu. Jā. Kas attiecās uz varbūt salīdzinājumu ar nesen atsevināto Andrehitas pili, jā, mums arī bija līdzīgi tā subjektīvā sajūta, ka šķiet, ka tas priekšā salīdzinot ar šo nekustamo īpašumu, tā kā bija nu, pamaz novērtēts. Nu, īstenībā to mums arī tā kā pierādīja šī realizētā ISO, kur faktiski nosolītā gala cena bija divreiz lielāka nekā vērtētāji noteiktā. Ja? Un kas atkal ir interesanti, ka šis darījums, pēc tam, protams, viņš tiek reģistrēts zemgrāmatā, pašvaldības, kas zina jau šo samaksu saņēmus, ja? Un vidēji šis darījums arī tajā apvidū pacels tirgus cenas nākošajiem vērtējumiem. Nu, kas attiecās par šo konkrētā īpašuma cenu 22 tūkstoši? Diskutēts jautājums. Īpašums atrodas laiznainā vietā, tad tas sauktā Mazieres ezera, ja vietēji viņi devē par Pirts ezeru, jā. Iespējams izveidot labu dzīvumā māju vai atpūtas vietu, vai, kā saka, līdz viena trīsistap dzīvokļa cena, teiksim, vidēji novadā iet kaut kādi 10, 12, varbūt pat 15 tūkstoši atkarībā no viņa kvalitātes un atrašanās vietas. Pilsētā no 30 līdz 60 tūkstošiem tikai dzīvoklis. Šeit tā tad ir māja trīs dzīvokļiem, uz zemes gabalu pie ezera, cenā 22 tūkstoši. Nu, vidēji tas ir kaut kur viena tāda pavisam necila afīdes auto cenā. Nu, tā kā viss ir salīdzina, ar ko salīdzina, pret ko salīdzina. Ja gadījumā pie šīs cenas mums nebūs pretendenti pieteikumi, nu, tad atsevināšanas likums mums paredz pirmajā solī pazemināt cenu par 20% un tālāk jau var līdz pat 60% pazemināt. Es gan cenu, ka jau pirmajā kārtā kāds interesants būs pieteicis.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākušais ir nekustamais īpašums Puzenieku skola Puzes pagastā. Arī elektroniskai izsoli atsvināšana. Lūdzu, Gati.
Jā, nekustamais īpašums Puzenieku skola. Šobrīd ilgstoši jau netiek izmantots pašvaldības funkciju pildīšanai. Sastāvā ir tātad zemes gabals platība 1,8 hektāri. Īpašums kādreiz ir vēsturiski atradies Puzenieku muižs tātad teritorijā un būvēs tās, kura ir tā kā kadastrā datēta 1900. Gadu, bet no dažādām informācijām it kā viņa celta vēl ātrāk ir un Latvijas laikā līdz kādām 25. Gadām viņa 1925. Viņa pārbūvēta no par skolas ēku un tā izmantot daudzus gadus. Arī šobrīd kadastrā ēkas lietošanas veids ir skola. Ēkas platība ir 987 kvadrātmetri. Un tur ir arī viena palīga ēka ar platību 98 kvadrātmetri. Īpašuma kopējā kadastrālā vērtība ir 13155 eiro. Ēkas tehniskais stāvoklis atzīts kā neapmierinošs. Bet vēl glābjams, teiksim, mūsu skatījumā, kur varētu dažādu veidu objektus pēc privātas iniciatīvas vēl izveidot. Ēkā ir arī viens dzīvoklis. Vērtētājs noteica šī nekustamā īpašuma vērtību ar 24200 eiro. Atsevināšana plānot elektroniskā izsolē arī sākums ir 17. Decembrī un noslēdzās 17. Janvārī 2022. Gadā. Reģistrācija no 17. Decembra līdz 6. Janvārim. Tātad, kā jau teicu, izsola sākuma cena 24200, solas 300 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Tātad pret atturās nav. Nākošais mums darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 2021. Gada saistošajos noteikumos Ventspils no pašvaldības 2021. Gada konsolidētais budžets. Un es varbūt praktiski tātad ieņēmumu tā līnija mūsējā, ja, kur ir ieņēmumu izmaiņas ja, šī gadā. Faktiski ieņēmumi palielinās kopēji ieņēmumi palielinās mums par 902.585 eiro. No ko tas sastāv, tā tad ir faktiski divi veidi, kas šo pieaugumu dod. Tā tad viena daļa ir šie 907 1378, kas ir faktiski visi valsts mērķi dotācijas, un pamatā tās ir pedagoga algu, kas gan, gan vispār izglītības izglītojušās skolās, gan, gan arī pirmskolas izglītības iestādēs un, un citu veidu dotācijas, kas šajā gadā ir bijuši. Otra lielākā tā summa ir mūsu ieņēmumi, un mūsu ieņēmumi ir palielināti faktiski divās daļās, tas ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi un par 70 tūkstošiem un par 50 tūkstošiem savstarpēju norēķinu, ko mēs no, dabojam no, no skolām, no citām pašvaldībām par skolēniem, kas mācās mūsu pašvaldības skolās. Bet ir arī ar mīnus zīmi 138 458 un tās ir projekta naudas, ja, kas faktiski šajā gadā, kas mums ir bijušas iekļauts budžetā, bet kur šajā gadā tā kā netiks apgūts. Un līdz ar to mums tas kopējais budžeta pieaugums ir 902 585. Ja runājam par izdevumiem, tad izdevuma daļa mums pieaug vairāk. Tātad izdevuma daļa mums pieaug kopā tas par 1.360.870 eiro. Tātad pamatā izdevumi arī aiziet, protams, visi aiziet izglītībai, un ja jūs skatāties tās tabulas, tad faktiski šajā brīdī ir tā, ka izdevumi daļa samazinās gan vadības dienestiem, gan ekonomiskai darbībai, vai gan teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, bet palielinās izglītībai, palielinās atpūtai kultūrai un pavisam nedaudz palielinās sociālai aizsardzībai. Un faktiski tās ir tādas iekšējas pārbīdes, ka mums sākumā visi, teiksim, remontdarbi un, 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 un projekti varbūt bija salikti gan šīs ekonomiskās darbības funkcijās, un šobrīd viņas tiek novirzītas tur, kur tas ir arī ir veikts, un līdz ar to iznāk, ka, piemēram, izglītībā pieaugums ir 1.977.873. Kaut gan faktiski mums, nu, teiksim, apmēram pedagoga algām ir tur kopā ar visām pārējām meditācijām, tur tie 900 tūkstoši, teiksim. Bet pārlietot uz pamatkapitālu veidošanu, tad iznāk tādā veidā, ka mums tas pieaugums ir izglītībai liels un citur samazinās. Bet kopējais pieaugums tātad ir, ir par 1.360.870. Un kur vēl tā starpība no izdevumiem uz ieņēmumiem, ka ieņēmumi mazāk nekā izdevumi, tātad tas ir, protams, mūsu aizdevuma daļā, ja, kur mēs esam pieņēmuši lēmumus, kas nebija plānoti gada sākumā par ceļu remontiem Ances, Zlēku, Užavas un Vārus pagastos. Un šobrīd ir ierēķināta tā aizņēmuma daļa, kas nu, bija paredzēta šī gadā, kaut gan nu, laikam jau tomēr arī viņi neizpildīsies. Protams, kopumā tātad mums bija 10 ceļu posmi, mēs esam šajā gadā sakārtojuši, un nevis 10, bet 9 ceļu posmi, dažādu garumu posmu šajā apmēram 10 kilometru, un pus no tā ir arī ar melno segumu. Nu, tie darbi, protams, vēl ievilksies nākošu gadu. Nu, līdz ar to arī mums iznāk, ka nu, tie izdevumi parādās kā, kā vairāk, un, 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 un ieņēmumi, protams, ir, ir kā mazāk, nu, tā kā bez mazvai valstī ar, ar, ar deficītu. Tā kā, nu, es nezinu, jā, ir ļoti labi, tur paskaidrojumi rakstā ir viss, ir paskaidrots, un, un, un droši vien, ka... Nu, nav jēgas lasīt paskaidrojumu rakstu un aizņemt laiku, tur katrs var iepazīties, varbūt ir kaut kādi jautājumi deputātiem. Ja nevienu roku neredz, tad es aicinu balsot par sagatavotiem šī gada budžeta grozījumiem. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par nekustamā īpašuma jūras ceļš Užavas pagastā nodošana valsts īpašumā bez atlīdzības. Tātad vārds Gatim Landmanim, nekustamā īpašuma nodevs vadītājiem.
Jā, Ventspils novada doma 2020. gadā 26. jūnija sēdē pieņēma tādu lēmumu, kas paredzēja pašvaldības ceļa ceļš 98-78-C36 Līpciems Vārnas Pludmala nodošana valstī. Un to bija inicējusi akcijas arī valsts meži. Viņiem šis ceļš esot nepieciešams viņu tātad īpašumā esošo meža apsaimniekošanai un aizsardzībai. Un acīm redzot pašvaldības iespēju robežās uzturētā ceļa kvalitāte neatbilst tiem kritērijiem, kas nepieciešami, teiksim, slagsvars tehnikas braukšanai un šī ceļa izmantošanai. Ar sākotnējo lēmumu, tad Ventspils novada dome pilnvaroja tātad Latvijas valsts mežu pārstāvi veikt darbību šī nekustamā īpašumā kadastrālajai uzmērīšanai, ceļa reģistrācijai, inventarizācijai un ierakstīšanai zemgrāmatā. Tagad tikko saņēmām informāciju no Ziemeļpludzemes, tātad nekustamā reģiona nekustamā īpašuma speciālista Anda Petrusa, kurš informēja, ka Latvijas valsts meža šo misiju ir izpildījusi, ir šie nekustamā īpašuma kadastrāli uzmērīti, ierakstīt zemgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Un tātad šis ir galējais lēmums par šī nekustamā īpašuma nodošanu valstī īpašumā bez atlīdzības. Finanšu nodaļa ir atsūtījusi tātad ilgtermiņu uzskaitījumu parametrus, kuri tiks pievienoti arī šajā nodošanas aktā. Tātad šajā īpašumā ietilpstošās zemes vienības platība 1,18 hektāri, tā pilnībā atrodāta zem ceļa. Zemes kadastrālā vērtība 454 eiro, uz tās esošā būve ceļš, kurš šobrīd ir nosaukuma jūras ceļš, garums 1,24 km, atlikuma vērtība pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaitē ir nula, jo viņš pilnībā ir amortizējies kopš eksploatācijas sākuma. Un tātad pēc domas lēmuma pieņemšanas Zemkopības ministrija gatavos rīkojumu izskatīšanai ministra kabinetā. Pēc tā pieņemšanas tiek apusē parakstīts nodošanas pieņemšanas akts un darījot tātad īpašums tiek nodots valstī.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret apturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par rezerves zemes fonda, zemes vienību ierakstīšanas zemes grāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārdu. Tātad vārds Gatim Landmanim lūdzu.
Jā, pēc valsts zemes dienas saņemtajām ziņām par Ventspils novada pašvaldībā īpašumā valdījumā piekritībā esošajām zemes vienībām, kuras valsts zemes dienas iesniedz 1. novembrī. Ventspils novada pašvaldībai kopumā tajā minētas 2960 zemes vienības. No tām 138 zemes vienības ir ar statusu rezerves zemes fonds. Ventspils novada doma jau iepriekš ir pieņēmusi vairākas lēmumus par zemes vienību tātad piekritību pašvaldībai no šī rezerves zemes fonda. Un tās visas bija zemes vienības, par kurām izvērtējot to atrašanās vietu, liekošanas veidu dabā, ir iespējams, teiksim, konstatēt, ka tajā ir pašvaldības funkcija, vai arī tās var nodot atsevināšanai vai iegūt, teiksim, iegulošā zemes gabala īpašnieks. Šajā reizē izskatījām šo sarakstu un atradām vēl 6 zemes vienības, kuras būtu vērts tātad pašvaldībai pārņemt. Un no tām tātad viena ir Pops pagastā, tā ir zem ceļa platība, tātad 0,05 hektāri. Divas ir Puzes pagastā, attiecīgi abas divas ir zem būvēm, kuras ir savā laikā tikuši privatizēts par pajām, bet personas tātad nav šo zemes piekritību nokārtojušas. Viena ir Tērgals pagastā pie pretī Gušnieka ezeram blakus kolkas ceļam. Platība 0,38 hektāri, kura būtu izmantojama vai nu kā piegulošā zemes gabala īpašniekam izpirkšanai, vai nu nododam brīvā izsolē. Un divas ir Ugāles pagastā, viena ir Cirkalē platība 0,22 hektāra, viena ir Ugāles centrā platība 0,12 hektāra, abas divas ir kā zem ceļiem. Tātad par šīm sešām zemes vienībām ir lēmuma projekts pieņemt lēmumu par piekritību pašvaldībai. Pie šī saraksta pārējo zemes saimnību sarakstu droši vien vēl nāksies atgriezties, bet to izvērtēšanai un varbūt arī apsekošanai dabā prasās papildus laiks, iespējams, tie varētu būt arī vairāk mēneši, līdz ar to iespējams, ka līdzīgi lēmumi būs arī perspektīvā.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par bērnu un jaunības lietu komisijas nolikumu jaunās redakcijas apstiprināšanu un vārds izglītības pārvaldes vadītājai lūdzu.
Jā, izglītības pārvalde lūdzu apstiprinās sagatavoto lēmumu projektu par bērnu un jaunības lietu komisijas nolikumu. Iepriekšējais šīs komisijas nolikums bija apstiprināts 2011. Gadā un ievērojot to, ka ir veikta grozījuma jaunatnes un darbības regulējušos normatīvajos aktos, tika izstrādāts jaunā redakcijā bērnu un jaunatnes lietu komisijas nolikums. Pielikumā ir arī šī nolikuma saturs. Jautājums tika skatīts arī Sociālo izglītības kultūras sporta komitejā, un pirms jautājums tika nodots Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejai, šis jautājums tika izskatīts arī bērnu un jaunatnes lietu komisijā. Tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par jaunā redakcijā sagatavoto bērnu un jaunatnes lietu komisijas nolikumu.
Labi, paldies. Es aicinu balsot. Tad nav jautājumu, deputātiem nav jautājumu. Ja tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās.
Paldies par atbalstu.
Nākšais darba kārtības jautājums par lēmumu par vienreizēju pabalstu 175 eiro apmērā piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām mājasaimniecībām mājokļu apkursu izdevumu sekšanai. Tātad vārds Guntim Mačkamam, domas priekšētāja vietniekam lūdzu.
Tā. Nu, tātad šajā gadā tika pieņemti jauni ministra kabineta noteikumi, kas stājās spēkā ar 1. Jūliju un noteica savādāku mājokļu pabalstu izmaksāšanas kārtību. Līdz šim bija spēkā Ventspils novads saistošie noteikumi, kas paredzēja, ka 175 eiro mājokļu pabalsts var pretendēt trūcīgās un maznodrošinātās personas. Ja? Tad kārtība bija tāda, ka tika rakstīts iesniegums, sociālais dienests izvērtēja šo statusu un piešķīra attiecīgo pabalstu. Ar jau iepriekš pieminētajiem ministra kabineta noteikumiem mūsu saistošie noteikumi zaudēja spēku. Un līdz ar to ir izveidojusies situācija, ka ir trūcīgās un maznodrošinātās personas, kuras nepaprasīja šo, ja neuzrakstīja iesniegumu par šo pabalstu līdz 1. Jūlijam, savukārt, pēc jaunajiem ministra kabineta noteikumiem, viņiem vairāk šis pabalsts tā kā nepienācās vai pienācās daudz mazākā apmērā. Lai šo netaisnību kaut kā izlīdzinātu šajā gadā, tad būtībā sociālais dienests centās apzināt šos cilvēkus, kuri, tā teikt, ir palikuši bez šī pabalsta, kaut gan iepriekš viņi ir saņēmuši un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem, ja viņi nebūtu atcelti, viņi būtu tiesīgi pretendēt uz šo pabalstu. Un faktiski šie cilvēki ir uzrakstījuši iesniegumu, un pats mums šādi noteikumi, saistošie noteikumi vairāk nav, bet mēs varam ar domas lēmumu apstiprināt vienreizēju pabalstu. Nu, tas uz šo brīdi ir arī izdarīts, ir apzināts šādas te 30 personas, kas ir uzrakstījušos iesniegumus, sociālais dienests ir izvērtējis viņu status, un viņa atbilst šim trūcīgam maznodrošināto statusam un aicina šo te pabalstu piešķirt. Es varu pateikt tikai to, ka pie šīs problēmas darbs būs jāturpina, jo tādi statistiski aprēķini rāda, ka šādiem cilvēkiem vajadzētu būt vairāk, un droši vien, ka arī pēc mēneša nākamajā sēdē, es domāju, ka mums būs ļoti līdzīgs lēmuma projekts. Bet nu šī brīdī ir šie 30 iesniegumi, un es aicinu balsot par to, lai piešķirt vienreizēju pabalstu šīm 30 rūcīgām vai maznodrošinātajām personām.
Paldies ar jautājumu deputātiem. Ja nav, tad aicin. Mārim Dadzim, jā, jautājums.
Nu labi, es uzdošu kontiem jautājumu. Nu, ja saprotu, ka spēles noteikumi mainījās gada vidū, tad jau mums budžetā apmēram kaut kāda nauda šim visam ir līdzekļi paredzēta, un tas nu, papildus līdzekļus neprasīs.
Šis neprasīs papildus līdzekļus, jo patiešām mājokļu pabalsta budžetā ir pietiekoši liels atlikums sociālajā dienestā. Jo es varu pateikt par šo te pabalstu, mainījās ne jau tikai, piemēram, tur pabalsta apmērs. Mainījās viss princips, kādā veidā sociālais dienests izvērtē šos cilvēkus. Būtībā gada sākumā mums nebija tādu datu, lai mēs varētu pamodelēt to situāciju, kā viņa attīstīsies. Un mēs pat plānojot budžetu, tur ielikām pat lielāku naudas summu, nekā tas bija iepriekšējā gadā. Bet dzīve parādīja to, ka tas mājokļu pabalsts tērējās daudz mazāk. Tā kā tur nav jāpiešķir papildus līdzekļi, attiecīgajā budžetā šī nauda ir.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas locekļu atcelšanu un ievēlēšanu. Droši vien jādod vārds ir šī projekta iesniedzējiem Mārim Dadzim, jā, lūdzu.
Ja mēs gribam būt pilnīgi precīzi, tad konkrēti šī lēmuma projekta sagatavotājs es neesmu, jo nu, būtībā mēs šos priekšlikumus esam sagatavojuši tādu nu, tā kā kompleksā ar nākošo darba kārtības jautājumu, gan par teritorijas ekonomikas attīstības komiteju, gan arī par finanšu komiteju. Un līdz ar to man arī varbūt būtu bijis jautājums konkrēti šī lēmuma projekta sagatavotājiem. Nu, nevis jautājums, bet nu, tāds tā kā ieteikums. Nu, jā, mēs tiešām šo priekšlikumu esam iesnieguši 17. novembrī. Nu, tā ir pirmsvētku dienu, pēc tam svētku dienas un tālīdzīgi. Un tāpēc arī šis lēmuma projekts nu, tika piekoriģēts nākamajā dienā un atsūtīts, bet tas mans priekšlikums būtu šajā lēmuma projektā ierakstīt arī to, ko mēs esam norādījuši savā lēmuma projektā, proti minēt Ventspils novada pašvaldības nolikumu 30. Punktu. Mēs par šo punktu esam vismaz vienu reizi runājuši, šis punkts paredz to, ka komitejas sastāvs tiek izveidots, dodot iespēju deputātiem izvēlēties, un tā kā nu, šāda šī mūsu kopējā, var teikt, 5 deputātu kopējā izvēle, gan katra individuāla atsevišķa, gan 5 deputātu kopējā izvēle ir šāda, gan attiecībā uz šo jautājumu, gan arī attiecībā uz nākamo jautājumu, tad tas ierosinājums būtu nedaudz nu, papildināt, pieminot šo nolikumu 30. Punktu. Bet, nu, faktiski, ja mēs gan šo, gan nākošo darba kārtības jautājumu apstiprinām, tad komitejas sastāvs ir, visu komitejas sastāvs ir nokomplektēts, šis proporcionalitātes princips ir ievērots, un tādā ziņā tad visas komitejas var pilnvērtīgi darboties, kas ir sevišķi svarīgi, kā mēs arī savā lēmuma projektā esam minējuši finanšu komitejā, jo, nu, līdz sāksies budžeta apstiprināšana un mūsu vērtējumā finanšu komiteja ir jādarbojās pilnā sastāvā tā, kā tas ir paredzēts arī mūsu pašvaldības nolikumā. Nu, un būtībā tā motivācija, kāpēc ir aprakstīt mūsu lēmumu projektā par šo sastāvu maiņu attiecībā uz teritorijas ekonomikas attīstības komiteju, Un ja Ints Apsītis atbrīvojās šinī komitejā, tad viņš iegūst gan laika resursu darboties finanšu komitejā, un Intam ir pieredze 4 gadu deputātu pieredze, tā kā es domāju, viņam attiecībā uz nākošo darba kārtības jautājumu nebūtu problēma arī labi darboties finanšu komitejas sastāvā.
Labi, paldies. Vai grib kāds izteikties? Vārds Andim Zariņam.
Jā, man kā teritorijas ekonomikas un attīstības komitejas vadītājam, kas darbojās nepilns 5 mēnešus, praktiski jau teritorijas ekonomikas un attīstības komitejas šis sastāvs nav mainījies kopš iepriekšējām sasaukuma laikiem. Un Inci ļoti veiksmīgi arī darbojas iepriekšējā sasaukumā šīs komitejas sastāvā. Bet tā kā jūs minējāt šī lēmuma projekta sākumā par to, ka tiešām Ventspils novadam ir nākotnē ļoti svarīgi attīstības plānošanas dokumentu izskatīšana, ka tas ir gan sadarbībā ar valsts pilsētu šīs attīstības programma, gan tāpatās mūsu teritorijas plānojums ir pirmā redakcija, ir uz, būs tūlītās, mums jāskatās un jāvērtē šie ierosinājumi no sabiedrības. Tāpatās jau arī nākotnē visi šie attīstības dokumenti, kas mums būs priekšā, sākotnē nonāk teritorijas ekonomikas attīstības komitejā. Un, un mans priekšlikums būtu tomēr atstāt intu komitejas sastāvā, un es joprojām aicinu, un arī to var pierādīt, man liekas, jau kurš cits deputāts, ka šī komiteja ir atvērta visiem deputātiem, un visi deputāti var tikt pie vārda, izteikties un līdzdarboties. Tā kā mans aicinājums pagaidām nestrādām karstu, bet atstājām, strādājām tālāk un strādājām kopā. Paldies.
Paldies. Jā, vērts Mārim redzim.
Es vēlreiz vēršu uzmanību uz mūsu nolikumu 30. Punktu par šo brīvo izvēli. Es vienkārši, nu, varbūt lieku reizi atgādinu, ka ir šāds punkts un vēlreiz atkārtošu gan katru individuāli, gan mūsu kopējā izvēle ir šāda. Nu, šī izvēle var tik respektēt un var tik arī nerespektēt.
Paldies, vai kāds grib izteikties? Jā, vārds Sintam
Apsītim, lūdzu. Es, ka es būtu tik neaizstājams, un man nav kauns atzīt, ka dats būtu spējīgāk vēl vairāk dot pienesumu teritorijas ekonomikas attīstības komitejai. Tā kā es uzticos un es saku, ka no, dats dos pienesumu.
Paldies.
Nevajag baidīties no sievietes.
Paldies. Nu, mans personīgais viedoklis ir, ka tomēr nevajadzētu mums mainīt, es balsošu pret šo lēmumu projektu, es pasaku godīgi, jā, jo pēc būtības es domāju, ka mums ir normāli komiteja jau nokomplektēt, un faktiski jau tāda pieredze, nu, ka mainīt komitejas, man liekas, pašvaldībās nav, izņemot Saimā, jā, bet no Saimā tur citas lietas, tur viņi tiek ievēlēt dažādās, gan pa ministriem, gan parlamentāriem, sekretāriem, un tad tā maiņa notiek, un es nezinu, tas mums ir mans viedoklis. Vai vēl ir kāds, kas grib izteikties? Tad balsojam, kurš par?
Vēlreiz lūdzu, varētu noprecizēt, par ko mēs balsojam šobrīd? Tieši par...
Par sagatavoto lēmumu projektu.
Tad par Dacis Vašukas apstiprināšanu attīstības komitejām.
Nu jā, vēlreiz sapratāt. Nu tad balsojam vēlreiz, kurš par? Par deputāti Vašuka, Kuģiniece, Gāga, Dadzis un Apsītis. Kurš pret? Pārējie deputāti. Atturās? Nav. Jā, roku pacelsīt Gacu Gāgu, lūdzu.
Teātris turpinās, protams, visi šie argumenti, kas tika izteikti, neiztur nekādu kritiku. Skaidrs, ka mēs tagad... izliekamies, ka mēs neredzam ziloni istabā un izdomājam dažādu veidu argumentus, lai šo ziloni nepamanītu. Es tagad vērsīšos varbūt pie tiem koalīcijas deputātiem. Es zinu, ka tādi ir. Pie tiem, kuriem piemīt vēl šodien politiķiem tik ļoti reti, sastopam īpašību, kā goda prāts un sirdsapziņa. Es zinu, ka arī koalīcijas deputātu vidū ir šādi cilvēki. Pārējie tikmēr var aiziet sev uztaisīt kafiju.
Nu, man būs jāpārtrauc, jo uztaisīt
sēdi. Es par lietu runāšu. Es varu paust savu, tā teikt, viedokli. Tas nav liekts, vai ne? Jūs taču saprotat, ka tas nav jautājums par to, cik Ints apsīdz būtu neaizvietojama šajā komitejā vai par dacistu vašu, kas nesakārtotajiem būv atļaujas dokumentiem. Šis ir jautājums par politisko izrēķināšanos, un tas ir vairāk nekā skaidrs, un tas jau notiek jau kopš 1. Jūlijas sēdes, un mēs šai gadījumā mēs neuzstājām, tas mums nav principi jautājums dabūt Daciju Vašuku finanšu komitejas sastāvā. Mēs nācām solīt pretī, mēs piedāvājām variantu samainīties, un tas, ka mūsu saraksts pirmais numurs, cilvēks, par ko ir balsojis liels mūsu novada deputātu iedzīvotājs skaits, un ka šis cilvēks tiek ignorēts, manuprāt, tas ir nu, vairāk kā netaisnīgi. Nu, ir atcelt kaut kādi savstarpējās elementārās cieņas noteikumi. Jūs taču saprotat, ka tas, kad paceļot roku un nobalsojot pret jūs, tas nav pat jautājums par Daci Vašumu. Ik vienam no mums, tai skaitā man, tai skaitā Daci Vašuka ir kaut kādas individuālās personīgās īpašības, gan labās, gan sliktās. Tas nav stāsts par to, tas ir stāsts par to, ka jūs Daci Vašuka cilvēku ar milzīgu potenciālu, un to viņi ir pierādījusi komitejas sēdēs un domas sēdēs ar izglītību, ar potenciālu, ar kaut kādu nākotnes redzējumu. Jūs vienkārši neļaujat šim cilvēkam strādāt. Neļaujat nākt ar idejām, ar ieteikumiem novada attīstības uzlabošanā. Un jūs šādi paceļot roku, jūs faktiski, nu, maigi izsakoties uzliekat mīksto katram trešajam vēlētājam, kurš ir atnācis nobalsot iepriekšējās pašvaldības vēlēšanās. Un, manuprāt, nu, es nezinu, vai tiešām jūs domājat, ka jūs nu, būsiet pie tvaras mūžīgi, vai tiešām jums neienāk galvā ideja, ka tas kaut kad varētu arī, nu, teiksim, šī pendela, šis svārsts nākt atpakaļ, manuprāt, tā ir tāda ļoti turedzīga domāšana. Manuprāt, nu labi, laiks, tā teikt, visus saliks pa vietā, bet nu...
Jā, labi, paldies, Gāks, kungs.
Paldies, jā.
Andis Zariņš, ceļ roku, lūdzam.
Jā, nu, klausoties Gata, varētu teikt, tā kā sprediķi, tad es jau vēlamies atkārtojies, viss komitejas sēdes ir atklāts, deputāti var jebkurš piedalīties, arī Gatis var piedalīties. Un ja mēs runājam par kaut ko mīksto, tad nesen arī sociālajos tīklos izskanēja tāds tā kā poēma par kaķīti, kas taisa garām kastītai. Nu, man liekas, ka šis sprediķis bija par to.
Tas nav jautājums par to, vai ir vai nav iespēja piedalīties jebkurā domas sēdē. Tas ir jautājums par to, ka jūs liedzat pilnvērtīgi piedalīties ar balsošanas tiesībām konkrētam deputātam konkrētā komitejā. Un ņemot vērā to, ka nav nekādas iespējas ietekmēt lēmumus, ir tikai iespējas piedalīties pilnvērtīgi komitejas darbībā, nākt ar saviem ieteikumiem un idejām. Tāpat jūs nobalsosiet pēc vairākuma principa. Šeit ir, es domāju, tas ir acīm redzami, tā ir vienkārši elementāra politiskā izrēķināšana.
Paldies, es domāju, ka beidzam šo. Mēs un mums nākošais darba kārtības jautājums un tātad par finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu. Tātad lūdzu vārds Mārim Dedzim.
Es jau īstenībā visu lietas būtību izklāstīju pirms iepriekšējā jautājuma izskatīšanas. Tas, ko es vēlētos teikt, varbūt šajā brīdī, ir aicinājums koalīcijas deputātiem turpmāk balsot gudri.
Labs, paldies, man.
To es saku tāpēc, ka vēlreiz atkārtoju faktiski šobrīd. Šobrīd jūs nobalsojāt un arī uz priekšu saprot, nobalsosiet arī šī jautājumā, ja būs šāds balsojums pretēji pašvaldības nolikuma 30. Punktam. Vēlreiz, trešo reizi atkārtoju šodien, nez kuru reizi kopā ņemot visu arī iepriekšējās sēdes. Ja jūs balsojums būtu gudrs, jūs šo nolikumu grozītu vispirms, tas ir jūsu spēkos izdarīt bez kādām problēmām, kā mēs visi redzam. Un tad arī šis jautājums attiecībā uz šo 30. Punktu par šo demokrātismu principu, ko jūs gribat iznīdēt kā šķiru nolikumā, tad arī šis jautājums atkristu. Tā vietā, lai balsotu gudri, jūs izvēlaties iespēju balsot brutāli, demonstrējot savu spēku.
Paldies. Intam apsītīm vārds.
Sakrāk to, kad es tad sanāk paliek teritorijas ekonomikas attīstības komitejā, man spēki ir strādāt divās komitejās, tad savu kandidatūru atsaukt.
Nu, diemžēl, es domāju, šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots un pa lēmuma projektu ir jānobalso, un tad jau tu varēši pēc tam pats arī atsaukt kaut kur, bet no šī brīdī man liekas, ka nebūtu pareizi, no lēmuma projekts ir. Mēs esam pa darba kārtību nobalsojuši un lēmuma projekts ir sagatavots.
Mūsu lēmuma projekts bija mainīt vietām komitejas, no šī gadījumā, ja netiek mainīts, tad es neredzu spēku un laiku darboties vienā komitejā. Es reiz pasaku, ka nu, es to nevaru.
Jā, Māris, tev jau aklodzēm.
Jā, Aivar, nu tu saki, ka tev liekas, ka vajadzētu tā, bet vai tev neliekas, ka vajadzētu darīt tā, kā Intam pašam liekas? Vēlreiz 4. Vai 5. Reizi ir jāatgādina par šo 30. Punktu, par šo deputātu pašu iespēju izvēlēties to, ko viņš vēlas.
Jā, bet man liekas, man arī jūs tagad paši pretrunās nonāk iesniedzat uz finanšu komiteju cilvēki, jā, un es tomēr aicinu balsot par šito sagatavoto lēmumu projektu.
Es nevaru komentēt par tavu izteikumu, ko mēs darām pareizi, ko nepareizi. Es vēlreiz atgādinu to, ka mūsu iesniegtais lēmuma projekts bija komplektā, ja tā var teikt, par izmaiņām, tā arī nosaucot par izmaiņām komitejas sastāvā. Un tad mēs varējām balsot par vai pret. Šinī gadījumā nezinu, kas kāpēc šo lēmuma projektu ir sadalījis divās daļās. Un tā kā nu, nevar teikt, ka mēs nonākam kaut kādās pretrunās. Pilnīgi nē.
Nu, mēs tomēr balsojam pa katru, pa tā ir cita komiteja pavisam, vai ne? Un nevar taču vienā lēmuma projektā nobalsot par visām komitejām. Tā kā es aicināšu deputātus balsot par šo lēmuma projektu. Atbalstīsiet, neatbalstīsiet tā. Vai nav vairāk jautājumu deputātiem? Nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Pret deputāti Apsītis, Vašuka, Gāga un Elita Kuģinieca atturās. Māris Dadis, paldies. Līdz ar to mēs arī no domas sēdi šodien slēdzam. Paldies visiem.